Ja, så er vi klar til anden omgang, og det er jo lidt ærgerligt, men det er jo forståeligt, at den fine forgrund er forsvundet. Så nu må jeg så nøjes, eller hvad hedder det? Ja, det er godt, I sidder. Jeg beklager, at min stemme er, som den er. Jeg vil godt have haft den lidt mere et eller andet i sig. Men hvad for noget? Jamen, det ved jeg godt. Jeg har prøvet. Men jeg ved godt, hvorfor den er, som den er. Og det er simpelthen, fordi jeg snakker for lidt til daglig. Jamen, det er rigtigt. Så bliver den ikke brugt. Og så bliver den sådan her, sådan noget udflydende noget. Ja. Jeg kan huske, det er nok også nogen af jer, der måske kan huske, men som knægt, der hakkede jeg roer. Og der oplevede jeg sådan første gang, at dem der var påvirket af, at jeg ikke snakkede. Det kunne jeg sådan gå en hel dag, uden at snakke med nogen som helst. Og det kunne jeg så mærke på stemmen om aftenen. Så var den sådan lidt mærkelig. Og det er den også nu. Måske får jeg den snakket op til i morgen, det ved jeg ikke. Nu må I se. Ja, og emnet for den her anden time, det er formuleret på den her måde. Hvad er det egentlig for et liv, vi har som ganske almindelige kristne mennesker? Og det er jo altså både kristne, ordet kristne og ordet mennesker lægger vi vægt på. Kan I huske, hvad vi sluttede det første samvær med? Nej, vi sluttede jo med at sige lidt om, hvem Gud er. Og det gjorde vi jo for at få forståelse for, hvorfor det er så vigtigt og også så godt, at han står helt centralt i vores liv, i alt, hvad vi har med at gøre. Det er jo fantastisk at være kristen. Det er jo fantastisk at være Guds barn, også på den her jord. Det er ikke, at jeg ved godt, at på den nye jord, der bliver det jo, der har vi ikke ord til at sige, hvordan det bliver. Men det er jo ikke kun en jammerdal at leve her på jorden for en kristen. Det er det ikke. Og det hænger sammen med Gud. Den Gud, vi holder os til, og som vi tjener og arbejder sammen med. Vi er med i noget stort og fantastisk sammen med Gud i vores liv her på jorden. Så skulle vi også nævne noget om, hvem vi er. Og det skal vi, det er sådan altså ud fra, hvem vi mennesker sådan grundlæggende er. Og det skal vi gøre ud fra to vinkler, nemlig ud fra vinklen om, hvorfor det er så godt at følge Gud og være i hans vilje med os. Og så en anden vinkel, nemlig hvorfor det ikke er sagen bare at indrette sig efter det, som vi synes er godt og rigtigt. I afdækningen af det her, synes jeg i hvert fald, der er to gode ting eller vigtige ting for os at blive mindet om, så vi måske kan leve lidt bedre med det. Og det er for det første det, der har med det kristne menneskesyn at gøre. Det bliver ligesom afdækket i det, vi kommer til at sige her. Og så er det også noget, der kan hjælpe os til at få en realistisk selvforståelse. Det her med at have en realistisk selvforståelse, det er utrolig vigtigt for os. Ikke mindst i vores omgang med andre mennesker, og også i forhold til, hvad vi ligesom, så at sige, tør med vores liv. En realistisk selvforståelse. Det første, vi skal nævne her, altså det er noget lidt om, hvorfor det er så godt at følge Gud, og være i hans vilje med vores liv. Og det første, vi skal nævne her, og det er jo ikke nogen overraskelse for nogen af jer, det er, at vi er skabt af Gud. Vi er skabt af Gud. Det står jo i 1. Mosebog, kapitel 1, og det ved I godt, og det står der hele tiden. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og nede i vers 26, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os, og så videre. Her bliver det jo sagt til os, at det er hos Gud og i Gud, at alt liv har sit udspring. Ordet skabe, som bruges her, det betyder jo det her med at skabe af intet. Og det siger noget om, hvor dybt den her virkelighed med, at Gud skaber, går. Altså, Gud var til, ellers intet. Så blev noget til. Hvorfor? Fordi Gud ville det. Alt, som er til i skaberværket, det findes, fordi Gud har villet det. Koen, fiskene, edderkoppen, jordbær, træer, stjerner, du og jeg. Alt, som findes, findes, fordi Gud vil det. Altså, menneskets eksistens, din og min eksistens, hænger altså uløseligt sammen med, at Gud har villet os. Så stort og højt må du tænke om dig selv og tænke om andre. Og sådan må vi også tænke om det øvrige skaberværk. Det er til, fordi Gud har villet det. Alt er Guds. Vi er skabt af Gud. Alt er skabt af Gud. Et andet forhold, vi skal nævne her, det er, at vi er skabt til noget bestemt. Hvad var egentlig Guds tanke med at skabe mennesket? Ja, vi har jo nævnt lidt om det i sidste time, men nu tager vi det igen. Og det står jo her i 1. Mosebog, kapitel 26 og 28, hvor der står det her, at Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare, talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Helt kort, så skal vi bare lige nævne her, at mennesket er skabt forskelligt fra den øvrige skabning. Mennesket blev skabt for at leve i et personligt og i et evigt liv sammen med Gud. Og det vil altså sige, at mennesket er skabt med evne til at forstå, hvem Gud er. Mennesket er skabt med evne og vilje til at leve sammen med Gud. Og det er jo det, vi ser i Edens have. Der ser vi, at Adam og Eva lever sammen med Gud. De snakkede med ham. Det er vi skabt til som mennesker. Og det vil sige, at mennesket er skabt til både at ville og gøre, som Gud ønsker. Og så har vi jo læst her, at lad os skabe mennesker i vort billede. Vi mennesker, vi er skabt i Guds billede. En fantastisk virkelighed. Det er jo en virkelighed, der i hvert fald har sin udfoldelse i tre retninger, hvor vi ligesom kan se Gud-billeden. Den viser sig i forhold til Gud, den viser sig i forhold til ens medmennesker, og den viser sig i forhold til det øvrige skaberværket, til arbejdet. Det, at vi er skabt i Guds billede, det viser sig altså i forhold til Gud. Gud sagde til dem. Altså, forhold til Gud er tænkt som et personligt forhold. Og om i kapitel 2, vers 16, der har vi det her vers med, at men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. I det vers her, sammen med vers 28 her i kapitel 1, der ser vi altså, at Gud vil, at mennesket skal leve i et personligt forhold til ham. De skal leve i et lydighedsforhold til ham. Og igennem det at leve i lydighed over for ham, der vil mennesket udvikle sig til at blive det, Gud har tænkt med det. Nemlig at kunne kende forskel på godt og ondt, ligesom Gud kan. Og det er jo egentlig det her med, at vi kan, at vi kan kende forskel på godt og ondt, at vi jo altså også i høj grad oplever og erfarer fællesskab med Gud. Vi kan se, som Gud ser, forstå, som Gud gør, og også handle, som Gud gør. Det her forhold til Gud, det her personlige forhold til Gud, det ligger i os mennesker som et behov, og det gør det stadigvæk. Det gør det stadigvæk. Alle mennesker har behov for fællesskab med Gud. Det behov har kristne mennesker fået indfriet noget af, og det opleves jo blandt andet ved, at vi snakker med Gud, vi beder til Gud og lytter efter, hvad han siger. Der har vi fællesskab med Gud. Det med, at vi er skabt i Guds billede, det ser vi også i forhold til vores medmennesker. Det er jo sådan, at igennem fællesskab med andre mennesker, og især på en særlig måde i ægteskabet, i familien og i forhold til venner, der vil Guds tanker og vilje med os kunne udvikles og nå sit mål, nemlig den fuldkomne gudbilledlighed. Det var Guds tanke med os, at det skulle ske igen, det her fællesskab med andre mennesker, der er særligt i ægteskabet og venskabet, familien. Det viser sig jo, vi oplever det på den måde, at vi har behov for fællesskab med andre mennesker. Er det ikke rigtigt? Alle har behov for fællesskab med andre mennesker. Det er ikke alle, der ønsker det, men alle har behov for det. Og skal vi udvikle sundt som mennesker, så sker det blandt andet igennem fællesskab med andre mennesker. Det er også det, vi kan kalde for menneskets sociale behov. Kristne lever jo det her, og lever i det her blandt andet på den her måde, at man som ung helt naturligt snakker med Gud om, skal jeg giftes? Hvem skal jeg giftes med? Man snakker helt naturligt med Gud om, hvor skal jeg bo? Man beder til Gud om, at man må få nogle venner og have nogle venner. Det er et udtryk for det her behov, og det er et udtryk for gudbilledlighedens udfoldelse. Så var der også et tredje forhold, nemlig i forhold til skabningen. Og det er jo egentlig det, der er hovedsagen i det, som vi er sammen om i de her fire timer. Det Det her med, at vi er skabt i Guds billede, det viser sig altså også i, at Gud overfører noget af sin almagt til mennesket. Altså ligesom Gud er herre over, det, over alt det skabte, så skal mennesket herske, står der i kulturbefærdningen. Vi skal herske på Guds vegne sammen med ham over alt det skabte. Vi er altså som mennesker placeret sammen med Gud for at herske over skabningen. Og det er jo derfor, vi grundlæggende har det sådan, at vi ønsker at passe godt på skaberværket. Og derfor, når der er klimakrise i vores verden i dag, så er det ikke noget, der er ligegyldigt for kristne. Det er jo Guds jord. Det er jo den her jord, vi har fået medansvar for, at det skal være en god jord for alle mennesker. Så dur det ikke, at det ser ud, som det gør nu. Det dur ikke. Den her virkelighed, med at vi er sat sammen med Gud for at herske over skabningen, den ligger i os som et behov for arbejde, for at gøre noget, for at undersøge, udvikle, forske på alle niveauer. Det ligger i os som et behov. Og der møder vi også en af Guds tanker med et menneskes liv, nemlig at vi igennem vores arbejde får brugt og udviklet de evner, Gud har givet os, sådan at vores personlighed udvikles, og sådan at der kommer mad på bordet. Og det er også derfor, at en kristen jo helt selvfølgeligt, næsten livet igennem, snakker med Gud om, hvad skal jeg lave? Ikke også? Eller man siger også, velsign mit arbejde i dag. Det er et udtryk for gudbilledlighedens virkelighed. Og lad mig så også bare lige sige her, om de her tre forhold, altså forhold til Gud, behovet for Gud, og behovet for fællesskab med andre mennesker, og behovet for arbejde, det siger så også til os, at et menneske, der ikke lever godt med Gud, har et uindfriet behov, et udækket behov. Et menneske, der ikke har fællesskab med andre mennesker, har et udækket behov i sit liv. Et menneske, der ikke får lov til at arbejde og udnytte sine evner igennem det, har et udækket behov. Det skal vi være opmærksom på, sådan at vi også overfor mennesker, der har de her udækkede behov, ikke bliver tromlet af os, set ned på, men tværtimod løftet. De har behov for, at der er nogen, der bærer med i deres liv, for de har nogle udækkede behov. Altså i de her tre forhold, fællesskabet med Gud, fællesskabet med mennesker og arbejdet med at underlægge sig jorden og dyrke den, der har vi det, vi er skabt til. Mere kompliceret er det sådan set ikke. Ja. Så når vi spørger om, hvad meningen med livet er, findes svaret altså her. Og i alle tre forhold samlet. Ved at leve i Guds vilje i de her forhold, der vil vi opleve, vi vil erfare, hvor rigt og stort et liv Gud har skabt os til. Det vil vi gøre. Her vil vi opleve, hvad det vil sige at være skabt i Guds billede. Og det er noget stort. Er det ikke skønt at være kristen? Er det ikke skønt at leve sit daglige liv som kristen? Ja. Er det ikke godt nok også at få sat lidt ord på det, på den her måde? Ja, det synes jeg. Ja, det er godt. Hvorfor er det det så ikke alligevel? Fordi sådan er virkeligheden jo også. Det er jo ikke bare skønt hele tiden. Nogle gange så må vi ligesom leve med det, og det er ligesom bare en drøm. Bare at kunne have det sådan her, ikke også? Bare at kunne opleve det her, være i det. Men sådan er mit liv altså ikke. Og så langt jeg kan se, så er det heller ikke det for alle andre. Se, skal vi forstå vores eget liv, og også andre menneskers liv, sådan, så langt som det nu er muligt for os at gøre det, så er vi også nødt til at sige noget om syndefaldet, som står i kapitel 3 i 1. Mosebog. Det at være fortrolig med syndefaldet, det er at høre med til det her med at have en realistisk selvforståelse. Hvis ikke vi har en realistisk forståelse af syndefaldet, så er det også svært at have en realistisk forståelse af sig selv. Og derfor skal vi være taknemmelige for, at Bibelen også har taget syndefaldet med lige så elendigt og barsk, som det er. Følgen af syndefaldet, det kan jo nævnes meget kort. Mennesket kom væk fra Gud. Mennesket mistede fællesskabet med ham. Står der i vers 23 og 24 i kapitel 3, så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke ærejorden, som de var taget af. Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Eller vi kan også læse igen fra vers 16 og 17 i kapitel 2, men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Mennesket spiste og døde, mistede livsforbindelsen, selve livsevnen. Gudbilligheden blev smadret. Hvad det her det betyder, og hvad det vil sige, det vil vi sætte nogle ord på nu. Og vi vil gå til sagens kerne med det samme. Hvad var det, der skete på syndefaldets dag? Ja, der står jo sådan her. Slangen var den snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det var også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Hvor er det, det går galt? Adam og Eva, de lod sig styre af noget andet, end det Gud havde sagt. Faldet ligger ikke først og fremmest i, at de lyttede til djævlen, eller at de spiste af frugten. Faldet ligger i, at de tvivlede på det, Gud havde sagt, og lod en andens tanker og meninger blive øverste autoritet. Der er faldet. Her er grundsynden. Her er det, som må føre ulykke og død, ødelæggelse, fordærv med sig. Mennesket valgte en anden autoritet end Gud. Mennesket valgte at lytte til og følge en anden end Gud. Hvorfor er det så frygteligt? Og hvorfor går det så galt her? fordi Gud har skabt mennesket sådan, at det har liv gennem hans ord, igennem det, han siger, og mennesket får liv ved lydighed mod det. Og det er jo det, der er gået fuldstændig i stykker. Den ydre handling her, at de spiste af frugten, det er jo kun et tegn, nemlig et tegn på, at Gud er afsat, og en anden, nemlig djævlen, har fået magten. Og det er det for jo frygtelige følger for Adam og Eva, og for alle mennesker, der er født siden dem. Og her er der jo tale om noget totalt for os. Det er jo ikke sådan, at det bare er noget af os, eller noget i vores tilværelse, der er kommet under Satans herredømme. Det er alt. Alt, hvad der har med vores personlighed og vores tilværelse at gøre. Vi kan også sige sådan, at der er intet i os, der automatisk vil have med Guds tale at gøre. Vi er fjendske imod ham. Vi er døde over for ham. Vi kan ikke modtage, vi kan ikke forstå det, han vil med os. Vi er fjendske mod ham. Vi vil noget andet end det, der har med Gud at gøre, og som er hans vilje. Og det er det, vi elsker, og derfor vælger. Det er synden. I Efeserbrevet kapitel 2, der er det jo formuleret enormt stærkt. Lad os bare lige læse det. I Paulus' brev til Efeserne kapitel 2, hvor han skriver til de kristne i Efesus om, hvordan det var med dem, før de blev kristne. Og da de var ikke kristne mennesker. Der står der sådan her, også jer har han gjort levende. Og så siger han, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og ham som er hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Her er mennesket beskrevet præcist. Sådan fødes vi, alle mennesker. Og det liv her, det har alle mennesker i sig, indtil vi forlader den her jord. Det er en katastrofe uden lige. Hvad der er synd, hvor synden kommer fra, det kan vi jo ikke selv finde ud af. Vi kan se, at synden er der, fordi vi ser og mærker syndens følger. Og helt spontant og positivt for så vidt, så prøver vi på at gøre noget ved det. Det skal vi også gøre. Vi skal ikke bare være ligeglade med syndens følger, som fylder så enormt meget jo. Men vi skal bare være klar over, at vi løser ikke selve problemet på den måde. Problemet, det er jo forhold til Gud. Det er forhold til skaberen. Der er problemet. Ikke i forhold til syndens følger, at der er problemer der, det er klart. Men det er ikke problemet. Og derfor kan problemet ikke løses ved at bearbejde syndens følger. Der skal noget helt andet til. Det er i forhold til Gud, der skal ændres. Hvor dybt og hvor omfattende synden er, det ser vi jo nok allerstærkest i det frelsesværk, Jesus har gennemført for os. Altså det, som kan sætte os ud af Satans magt og liv, og ind i et godt forhold til Gud. For lykkeligvis findes den virkelighed i os. Den findes. Og det er jo det, et kristen menneske har oplevet. Men det er jo også i det frelsesværk, at vi allerstærkest ser, hvor omfattende synden er. Hvordan? Ja, prøv at tænke på Jesu frelsesværk, og det kan I jo, fordi I er kristne. Når I er blevet frelst, er det så fordi I er kommet med en frelsesplan til Gud, som så Gud har fulgt, og I så er blevet frelst ved den? Er det det? Nej. Det, som kan frelse, er det noget, du reelt har ønsket? Nej. Det, som kan frelse, er der noget som helst af det, du har gjort? Nej. Hvorfor er du blevet en kristen? Var det, fordi du ville blive en kristen? Ja, sådan kunne det godt opleves, ikke også? Men i bund og grund så hænger det sammen med én ting, nemlig at Helligånden har skabt et behov i dig og et syn i dig for den frelse, du hørte om i Jesus. Det var sådan, det gik til. I Johannes evangelie kapitel 16, vers 10, der står det her om Helligånden, at han skal overbevise om synd, at de ikke tror på mig. Det kan vi jo hverken se eller forstå af os selv, at det er der hovedsynden ligger, vores aller største problem, at vi ikke tror på Gud, at vi ikke tror på Jesus. Det er vores største problem. Synden har virkelig fat i os, har fat i livet her på jorden. Og det ses jo enormt stærkt i den måde, som livet det udfolder sig på. Det sker jo i rigtig meget slet ikke i retning af det, som Gud har skabt os til. Og det ser vi jo så også i gudbilledligheden igen, men nu på en negativ måde. Som vi nævnte før, så har mennesker stadigvæk behov for fællesskab med Gud. Men det er jo et menneskes naturlige forhold til Gud efter syndefaldet. Det er, at det tager afstand til Gud. Det tager afstand til Gud. Og dermed så er altså, og det viser sig netop i så, at den personlige forbindelse til Gud, den er fuldstændig ødelagt. Behov, det er der altså stadigvæk. Og det kan vi jo se af alle de her mere eller mindre hjemmestrikkede guder, der findes så mange af. Og vi ser det jo også i høj grad i den stærke religiøsitet, som udfolder sig blandt andet i Danmark i dag. Men det, der jo gør sig gældende, også i den religiøsitet, som udfolder sig meget stærkt i Danmark i dag, og som godt kan lande i noget positivt hos nogen, men det grundlæggende, den religiøsitet, vi ser i dag, det er jo, at det er jo ikke Gud, der er i centrum. Det er mig selv. Det er mig selv. Mennesket er ikke Gud optaget, men selv optaget. Så får vi også det liv, som vi kan give os selv. Og jeg synes, at indimellem så er det ligesom frygteligt at se på, hvor religiøse mennesker kan være, og også nogen kan være faktisk kommet meget langt i deres religiøse erkendelse. Og så står det alligevel der, altså jeg læser i Bibelen, jeg beder til Gud, ikke også? Men det er ikke fordi, jeg sådan tager Guds ord alvorligt alligevel. Det gør jeg ikke. Jeg tror ikke sådan dogmatisk på det. Nej, fordi syndens liv i det forhold her gør, at jeg lægger afstand til Gud. Jeg skal ikke have ham for tæt på mig. Og nogle gange så kan man næsten græde over, at mennesker ikke kan komme længere. I forhold til andre mennesker, der er det jo også stadigvæk sådan, at behovet for fællesskab med andre er der jo. Men nu styres det her jo meget mere af, hvad kan de andre give mig? Hvad kan jeg få ud af et fællesskab med dem? Og det gør sig jo gældende i ægteskabet, det gør sig gældende i familien, det gør sig gældende over for venner og andre mennesker i det hele taget. Kærligheden til ens selv og ikke næste kærligheden styrer tanker og handlinger. Mit behov, mine ønsker skal opfyldes. Og det skal andre hjælpe til, for at det kan ske. Ellers er det ikke interessante. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der holder Kristelig Dagblad. Der var faktisk en meget interessant artikel i går. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, men det var noget med den her fokus på ego. Der er en, der har skrevet en bog eller et par bøger efterhånden omkring menneskets ego. Jeg er ikke sikker på, at han er kristen, men han har godt nok stor sandhedserkendelse om menneskets ego. Og der siger han faktisk det samme, som jeg siger her, selvom mit manuskript er skrevet, før han har skrevet sine bøger. Menneskets ego, det vil sig selv, og det bruger andre mennesker til at give sig selv noget. Og det er både mennesker, der står over mig og under mig. De skal hjælpe mig til at blive noget og være noget. Ellers er de ikke interessante. Og så er der så forhold til arbejde, til kulturen. Og det må vi også igen sige, altså behovet for arbejde, det har vi jo stadigvæk. Men også her er mennesket kommet i centrum. Hvad kan gøre mennesket stort, berømt, give det magt, give det penge? Naturen ødelægges, videnskaben misbruges, kunsten forherliger mennesket og naturen, skabningen i stedet for skaberen. Og vi kan jo også i dag lægge mærke til, hvordan medierne i den grad har fokus på det dygtige, det særlige i musik, sport, ikke mindst i det populære. Ikke også? Hvorfor? Ej, det skal vi ikke sige noget om, vel? Håndbold, der var det ligge nu her, ikke også? Men det er alligevel interessant, at der i dag ligesom gørs meget ud af, hvor mange danskere, der kommer på det bedste hold, ikke også? De bedste. Smukkeste. De rigeste. Ja. Sådan gør mennesket, fordi det er det, det kan. Og derfor skal vi ikke undre os over, at tilværelsen er, som den er. Det er jo sådan, vi ser den, og det er også sådan, den bliver beskrevet i bøger og i medier. Ja, er det nu rigtigt det her? Er det ikke for sort et billede alligevel? Jo, det er det på en måde, og det er det ikke alligevel. Skal vi være så pessimistiske på menneskets vegne? For hele livet er jo ikke bare ødelæggelse. Sådan oplever jeg det i hvert fald ikke, vil nok en del af jer sige. Og det håber jeg så sandelig heller ikke, at I gør. Og sådan er det heller ikke. Men det skyldes kun én ting, nemlig at Gud er nådig imod os. Gud er barmhjertig imod os. Derfor oplever vi også meget skønt og smukt i livet her på jorden. Gud har ikke opgivet sin skabning. Han har ikke sluppet os. Og det lyder underligt for så vidt, når vi tænker på, hvordan vi har stillet os til ham og hans vilje. Men Gud elsker os stadig væk. Og det viser han på to måder. Dels gør han det ved, at han arbejder på at gøre det godt for os her på jorden. Det gør han blandt andet ved at lade solen stå op. Nu har det selvfølgelig været overskyet her de sidste par måneder, men solen er alligevel stået op hver dag. Det har været lyst hver dag, ikke også? Og der er også nogen, der har set den. Det gør han jo. Og han, ja, det kan man næsten ikke sige, at han lader det også regne. Men det gør han jo. Vi kan ikke undvære regn, når der kommer det stykket. Men Gud giver os jo meget, smukt og skønt her på jorden, som vi i den grad må glæde os over. Også af det, som mennesker laver. Sådan oplever, eller det er jo en af grunden til, at vi oplever meget godt her på jorden. Og så prøver han jo også på at vise os, hvad der er godt at gøre, og hvad der er skidt at gøre. Og det sker jo ved, at det, som vi gør, det får nogle bestemte følger. Og ud fra de følger, det, som vi gør, der får vi nogle erfaringer, som vi kan agere på. Vores sunde fornuft kan agere sådan, at når man 3 gange har set, det her, det bærer noget godt med sig, jamen, så kan man godt gøre det 4. gang også, ikke også? Og hvis man 3 gange har set, det her, det giver noget skidt, så behøver man ikke at gøre det 4. gang, vel? Sådan har Gud lagt det ned i os også. Erfaringen, den gode tradition for det gode, den kan man resonere sig ud fra. Og så er det også samvittigheden. Vores samvittighed, som Gud har lagt ned i os, den er jo delvis god til vores liv sammen med os selv og sammen med andre. Alle mennesker har en spontant samvittighedsoplevelse, når man siger noget over for andre. Og mange gange, når man tænker noget, så kan man godt have det sådan, det skulle ikke engang have tænkt det her. Det er samvittigheden. Det ligger i os alle sammen. Den har Gud givet os, også for at vi kan navigere på en god måde i vores indbyrdes liv her på jorden. Og så er der en ting mere, vi lige skal være opmærksom her på os, når vi siger, at alt er jo ikke bare sort og pessimistisk. Og det er jo altså også rigtigt. Men vi skal også være opmærksom på, at vores opfattelse af godt og ondt kan faktisk godt ligge langt væk fra det, der er godt og er ondt. Vi kan jo sagtens gøre noget i den bedste mening, og så når vi har gjort det, så opdager vi pludselig, det skulle jeg aldrig have gjort det her. Det er ikke, fordi jeg ville noget ondt, jeg ville noget godt, men jeg gjorde noget ondt og ødelæggende. Og sådan kan vi jo opleve det, både med godt og ondt. Ja. Og så er der et forhold mere, som jeg lige skal nævne, som er med til at gøre livet her på jorden godt, ikke mindst for kristne. Men Gud gør det også godt ved, at han taler sit ord til os, Bibelens ord, evangeliet. Altså ordet om befrielse fra syndens liv, ordet om genoprettelse af forholdet mellem Gud og det enkelte menneske, ordet om en ny fødsel og et nyt liv ved troen på Jesus. Ved ordet om Jesus i vores sted, der kan der igen få sit liv, som vil og kan høre, som kan forstå og tage imod Guds ord, sådan at der handles efter det, både bevidst og ubevidst. Og derfor er det ikke helt ved siden af at sige, at der er ingen, eller der er ikke noget, som i den grad er til gavn for livet her på jorden, som dem, der bærer Guds ord med sig. Og det er de kristne. De kristne er i den grad til gavn for livet her på jorden, fordi de bærer Guds liv med sig. Og derfor er der ret forstået heller ikke nogen større samfundsgavnlig indsats end at arbejde på menneskers frelse. En kristen ved nemlig, skal det onde og ødelæggende i samfundet erstattes med noget virkelig godt, så må det ske indefra i mennesket på grund af en ny fødsel ved troen på Jesus. Det liv, det afsætter Guds liv her på jorden. Det er du bærer af. Lev det frimodigt. og lev det stærkt. Lad os bede. Far i himlen, vi takker og priser dig for, at vi får lov til at have dig som vores far. Tak, vi ved, at du sørger for os i alle forhold. Og du har også givet os dit ord. Du har givet os Bibelen, hvor vi jo har alt det, som vi i bund og grund har brug for, også for at kunne have et godt liv her på jorden. Herre, tak for det ord, og hjælp du os til at søge ind i det, tag til os af det liv, så at det liv kan leve i os og leve ud fra vores liv. Amen.